vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Seyzadə ilə səssiz xəbər başlıqları. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələndi. Araz Əzimov. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbirinə qarşı hücumu pisləyir. İranda parlament seçkilərində radikal mühafizəkarlar liderlik edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Qarabağ danışıqlarının istiqaməti dəyişib. BMT Baş Assambleyasının dünən qəbul etdiyi qətnamə Ermənistana mesaj, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri üçün isə ciddi xəbərdarlıq olmalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün belə deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələndi. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının iclasında Bakının irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyət adlı qətnaməni Minsk qrupunun həmsədr ölkələri dəstəkləməyiblər. Araz Əzimov isə bildirir ki, bununla həmsədrlər özlərini pis vəziyyətdə qoyublar.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər düşmənçilik nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik.
Nazir müavini deyir ki, vasitəçilər sənədə qəbul olmaması üçün lobbiçilik də göstəriblər. Amma Minsk qrupun başqa üzvləri, məsələn, Türkiyə və Almanya Azərbaycanın yanında olublar. Buna görə də Bakı, gələcəkdə Minsk qrupunda həmsədrinin tərkibini dəyişdirilməsini istisna etmir. Cənab Əzimov deyir ki, qətnamə sülh danışıqlarını pozmur, əksinə ona aydınlıq gətirir. Belə ki, həmsədrlər dəfələrlə bu sənəddə göstərilən prinsipləri Azərbaycana vəd veriblər. Amma sonradan bu, onların təkliflərində əksini tapmayıb və beləliklə də indiyə qədər danışıqlar Azərbaycanın maraqları xaricində aparılırdı.
Bu vaxta qədər onların verdiyi əsas prinsiplərin layihəsində Kəlbəcərin qayıtması, Laçın koridorun hər iki tərəfin istifadəyə verilməsi üçün sülh şəraitinin yaradılması və Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması və azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtmasına dair təkliflər verilməyibdir. Görüşlər aparılırdı və bütün dünyada həmsədrlərin dilindən əsas prinsiplər haqqında söz yayılırdı. Güya ki, bu prinsiplər artıq hazırdır və yalnız o qalıbdır ki, Azərbaycan buna razılıq verir. İndi biz bu prosesi dayandırdıq. Biz bu prosesin istiqamətini dəyişdirdik.
Eyni zamanda Nazir Mavini vurğulayır ki, BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə mane olmur.
Ələkbər Rafoğlu. BMT-nin Baş Assambleyası dünən Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyətlə bağlı qətnamə qəbul edib. 39 ölkə qətnamənin lehinə, 7-si əleyhinə və 100 ölkə isə bir tərəf səs verib. Qətnamənin əleyhinə səs verənlər arasında Rusiya, Amerika, Fransa da var. Sənəd işğal olunmuş bütün ərazilərdən Ermənistan qüvvələrinin tam qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb eləyir. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun isə Parisdə həmsədrlərlə görüşü gözlənilir. Vasitəçilər iki həftədən sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini Buxaristdə görüşdürmək istəyirlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Praqa prosesinin davamı nazirlə həmsədrlərin müzakirələrindən asılı olacaq. O deyib ki, həmsədrlər prezidentlərin görüşünü təklif etməklə impuls əldə etmək istəyirlər. Azərbaycan isə hesab edir ki, danışıqlar BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi əsasında davam etməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Təqsirkarların cəzalandırılmaması mətbuatın düşmənlərini ruhlandıra bilər. Bunu Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. O, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə qarşı hücumu pisləyib. O deyib ki, bu Azərbaycanda jurnalistləri qorxutmaq məqsədi ilə zorakı hücumlar seriyasındandır. Müdafiə Komitəsi polisi bu qorxaq əməldə əli olan hər kəsi tapmağa çağırıb. 2 gün öncə martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Hal-hazırda Aqil Xəlilin vəziyyəti yaxşıdır. Jurnalistin bıçaqlanması ilə bağlı məsələni hazırda Bakı Şəhər Baş Dövlət Baş Polis İdarəsi öz icraatına götürüb. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib ki, jurnalisti izləyən şəxslərdən birinin fotorobotu hazırlanıb.
Bakı Şəhər Baş Polisinin müstəntiqi Aqil Xəlili təxminən bir 2 saat ərzində sorğu-sual tutdu, ifadə aldı. Eyni zamanda Aqilə hücum edənlərin birini Aqil tanımışdı. Belə Xəlili bu adam təxminən bir 2 həftə ərzində bütün hərəkətlərini, addımlarını izləyirdi və hücum edənlərin biri də o şəxs olub. Aqil Xəlil onu təsvir edib, o adamın fotorobotu təxminən tərtib olunub. Aqil Xəlilin bildiyinə görə fotorobot hücum edənlərin birinə təxminən 40-50% oxşayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda parlament seçkilərində radikal mühafizəkarlar liderlik edir. Dövlət televiziyası məlumata görə artıq 115 seçki dairəsindən səslər hesablanıb. Prezident Mahmud Əhmədnəcadın tərəfdarları 42 yer, mötədil mühafizəkarlar 28 və islahatçılar 16 yer alıblar. İran parlamentində ümumilikdə 290 yer var. İslahatçı liderlər və müstəqil müşahidəçilər deyiblər ki, dünənki seçkilər ədalətsiz keçib. Bir çox tərəfdarlarının namizədliyinin qeydə alınmasına icazə verilməyib. Və sonda sürgündə olan Tibet hökuməti BMT-yə müraciət edib ki, Tibetdə baş verənləri araşdırsın. Hazırda Hindistanda sürgündə olan rəhbərlik deyib ki, Tibetdə insan haqları pozulub. İlk məlumata görə dünən 100 nəfər Çin hökumətinə qarşı keçirilən nümayişdə öldürülüb. Amma Çinin rəsmi Sinhua agentliyi yazıb ki, paytaxt Lhasada cəmi 10 nəfər ixtişaşların qurbanı olub. Agentlik yazıb ki, hökumət aksiya iştirakçılarına da bazar ertəsinə qədər vaxt qoyub təslim olsunlar, onlara onda iltifat olunacaq. Bu saata bu qədər. İndi isə efirimiz işdən sonranın xüsusi buraxılışı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün deməli həftənin Şənbə günüdür, verilişimiz canlı efirdədir. Dinləyicilər onları maraqlandıran məsələ suallar ortaya çıxarsa zəng eləyə bilərlər. 436-77-41 saylı telefona söhbətimiz Ermənistan-Azərbaycan arasında olan münaqişə Dağlıq Qarabağ məsələsi BMT-də bu məsələ ilə bağlı sonuncu hadisə və buna Azərbaycandan, Ermənistandan olan reaksiyalar, Xarici İşlər Nazirliyinin bu barədə rəsmi açıqlaması, eyni zamanda mütəxəssislərin fikrini öyrənəcəyik. İlk növbədə onu deyim ki, studiyamızda bu söhbətdə bizə qonaq eləyəcək Ərəstun Oruslu Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük, axşamınız xeyir.
Telefon bağlantılarımız olacaq bu məsələ ilə bağlı. Çalışacağıq ki, məsələni hər tərəfli əhatə eləyək. İndi ilk növbədə hələlik ki, biraz əvvəl xəbərlərdə artıq Azadlıq Radiosu bu barədə məlumat verdi. Bir neçə kəlmə ilə də mən xatırladım. Sonra söhbətimizə başlayırıq. Deməli, martın 14-də BMT-nin baş assambleyası Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət məsələsini müzakirə edibdi. Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov telefon bağlantısındadır. Araz müəllim, xoş gördük.
Salam.
İlk növbədə bu hadisə ilə bağlı sizdən istəyirik, eşidək, nə baş verir martın 14-də BMT-nin baş assambleyasında qəbul olunan sənəd nəyi izah edir və bunun qəbul olunması nə vəd edir Azərbaycana?
Aydın olduğu kimi, dünən martın 14-ü New York'da BMT-nin baş assambleyasının icrasında Azərbaycan müəllif olduğu və irəli sürdüyü münaqişənin Ermənistanla Dağlıq Qarabağ regionun ətrafında və onun içində aparılan və davam edən münaqişənin həlli ilə bağlı prinsipləri bəyan edən qətnamə layihəsinin qəbul olunması baş veribdir. Səs vermə nəticəsində bu qətnamə qəbul edilibdir. Qətnamə olduqca əhəmiyyətli bir sənəddir. Həm hüquqi, həm siyasi əhəmiyyətə malik olan Baş Assambleyanın bu qərarı münaqişənin həlli üçün Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda Azərbaycanlıların və ermənilərin birgə yaşayacaq bir şəraitdə özünü idarə etmə statusunun təmin edilməsi ilə və bu məqsədlə müvafiq təhlükəsizlik şəraitinin yaradılması ilə ərazilərin işğaldan azad edilməsi ilə əhalinin öz yurd yuvalarına qayıtması ilə digər də siyasi tədbirləri nəzərdə tutur ki, bütövlükdə bu qətnamə belə qəbul olunduğu şəkildə məncə Lisabon samitinin 1996-cı ildə keçirilmiş Lisabonun ATƏT samitindən sonra orada qəbul edilmiş bəyanatdan sonra ən vacib bir sənəd kimi baxılmalıdır. Bu sənəd Lisabon samitində bəyan edilmiş prinsiplərin növbəti bir inkişafıdır və daha müfəssəl şəkildə bu prinsipləri izah edilir və yəqin ki, qətnamə ilə tanış olub bunun şahidi olacaqsınız. Başqa bir tərəfdən bu qətnamənin olmadığı bir halda Azərbaycan artıq rastlaşdığı çətinliklərlə rastlaşacaqdı. Çünki bu çətinliklər birinci dərəcədə Ermənistanın mövqeyinin sərtləşməsi ilə bağlıdır. Başqa bir tərəfdən həmsədrlər də öz fəaliyyəti nəticəsində verdiyi təkliflərin razılaşdırılmadığı bir halda, ümumiyyətcə müzakirələrin heç bir nəticə vermədiyi bir halda, əlbət ki, çətinliklər və problemlər həll olunmayacaq idi. Bu qətnamə isə birincisi yeni bir start nöqtəsini təyin eləyir, yeni bir əsas yaradır. Sözsüz ki, Azərbaycan bu prinsiplərdən dönməyəcəkdir. Əlbət ki, bu prinsiplər bilavasitə beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri əsasında qurulub, onlardan irəli gəlir. Helsinki yükün aktının istinad edilən 3 prinsipini nəzərdə alır. Bu 3 prinsipinin ərazi bütövlüyü, müqəddəratını təyin etmə hüququ və gücün tətbiq edilməməsi şəklində istinad edilsə belə nəzərə almalıyıq ki, bütün bu prinsiplərin arxasında bir ümumi məxrəc var ki, o da ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi prinsipidir. Buna kimsə razı olmazsa bu mənim qənaətimə, buyursun müraciət etsin Helsinki yükün aktına 1975-ci tarixli sənədinə, özü də tanış olsun və beləliklə bütün belə anlaşılmazlıqlar aradan götürüləcəkdir. Mən bu məsləhəti əslində həmsədrlərə də vermək istəyərdim və erməni tərəfinə də verərdim. Çünki məhz onlar bu prinsiplərə istinad edərkən nədənsə, hansısa öz maraqlarına uyğun gələn məqamlardan irəli gələrək öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu yalnız və yalnız bir parça ərazi parçasının dövlətin ərazisindən ayrılması kimi görürlər və Azərbaycanın tərkibində olan və qalacaq Dağlıq Qarabağ regionu statusunu nədənsə ərazi bütövlüyünün kənarında görürlər. Bu isə heç vaxt Azərbaycanın razılığına səbəb ola bilməz və heç bir zaman bu əsaslarda danışıqlar nəticə verə də bilməz. Ümumiyyətcə, danışıqlar davam etdirilsə belə, yalnız dediyim qətnamədə göstərilən prinsiplərin əsasında, yəni beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri əsasında aparıla bilər. Azərbaycan istinad etdiyi prinsiplərdən irəli gələrək, ərazi bütövlüyünün parçalanması yol verilməzliyini nəzərə alaraq ərazi bütövlüyünün saxlanılmasının alternativi olmadığını bəyan eləyir və beləliklə Ermənistan əgər münaqişəni doğrudan da həll etmək niyyətindədirsə və Azərbaycanla normal qonşuluq əlaqələri qurmaq istəyirsə bu həqiqəti tanımalı, qəbul etməli. Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycana, Azərbaycan Respublikasına mənsub olduğuna heç kəs şübhə etməməli və orada yaşamış və yenə də yaşayacaq iki icma bir-biri ilə əməkdaşlıq və qonşuluq şəraitində özünü idarə etmə statusundan bəhrələnərək yaşaya bilərlər.
Araz müəllim, bu həmsədrlərin Ermənistanı dəstəkləməsi bu deməli bu məsələdə BMT ilə bu rezolyusiya qətnamənin qəbul olunması məsələsində buna necə baxırsınız? Yəni əleyhinə çıxdılar.
Bilirsiniz, onlar bəlkə də Ermənistanın bilavasitə tərəfini saxlamırlar. Halbuki Ermənistan Rusiyanın satelitidir. Ermənistan Rusiyanın öz ərazilərində Rusiyanın qoşunları qəbul eləyir. Ermənistanın iqtisadi kompleksi demək olar ki, Rusiyanın nəzarətində və sərəncamındadır. Ermənistanın rəhbərləri Rusiya tərəfindən dəstəklənilir. Fransa və ABŞ da öz növbəsində həmişə Rusiya ilə Ermənistanda hansı balans yaratmaq üçün yenə də Ermənistanı dəstəkləyirlər. Halbuki bu qətnaməyə həmsədrlərin qarşı çıxmaları heç də pro erməni, yəni erməni pərəstlik məqamları ilə izah edilməyə də bilər. Burada birincisi həmsədrlərin buraxdığı bir strateji səhv olubdur ki, onlar hesab eləyiblər ki, Minsk qrupu onların inhisarındadır. Minsk qrupu onlar istədiyi kimi idarə edilməlidir və Minsk qrupu ümumiyyətcə deyiləndə məhz bu üç ölkə nəzərdə alınmalıdır. Halbuki belə deyil. Sonradan Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini dəfələrlə həmsədrlərə bildirmişdir. Lakin həmsədrlər nədənsə bu mövqelərini nəzərə almamaqlarını seçiblər və davamlıqla neçə ildir ki, biz bu müzakirələri apararaq hər dəfə eyni təklifləri, eyni mövqeləri söyləməli oluruq. Bu dəfə isə artıq demək olar ki, səbr tükənəndən sonra biz bütün bu həmsədrlərə təklif etdiyimiz məqamları bir qətnaməyə qoyub, bu qətnaməni qəbul etdirmişik Baş Assambleyada. Eyni zamanda bunu da deyim ki, həmsədrlər Praq prosesinin əvvəllərində Azərbaycanın marağını oyatmaq və müzakirələrə daha etibarla gəlməyini təmin etmək üçün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün əsas prinsipi qəbul etdiklərini, bu prinsip çərçivəsində Dağlıq Qarabağ regionunun statusunun müəyyənləşdirilməsini və bu statusun müəyyənləşdirilməsi üçün məhz regiona azərbaycanlıların qayıtmalarının tərəfdar olduğunu bildirdilər. Bu da bizim üçün bir əsas olmuşdur ki, biz bu Praqa prosesində iştirak etməyə başlayaq. Lakin getdikcə görürdük ki, nədənsə nə azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtması bir formada sənəddə öz yerini alır, nə Laçın və Kəlbəcər rayonlarının problemləri həll olunur, nə biz dediklərimizi qəbul edirlər. Başqa bir tərəfdən Ermənistanın təzyiqi və yaxud təkidi ilə hansısa mövqeləri seçirdilər ki, bu bilavasitə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində hansı bir statusa yer almasının istiqamətini daha kölgə altına salırdı və daha yeni belə naməyyənlikləri yaradırdı ki, anlaşılmazlıqları yaradırdı ki, belə bir sahədə irəlləməyə məcbur idik.
Araz müəllim, bu Azərbaycan prezidenti bir neçə dəfə bəyan eləmişdi ki, danışıqlar Azərbaycanın maraqlarına uyğun gedir. Hətta bu ortada olan sənəd artıq Azərbaycanı qane eləyən sənəddir. Burada Kəlbəcər, Laçın məsələsi də, yəni digər 7 rayonun qaytarılmasından söhbət gedir. Bunu həmsədrlər də qəbul eləyiblər. Ermənistan tərəf bu gec-tez barışmalıdır. Amma indi bu həmsədrlərin dəstəkləməməsi bu qətnaməni, indiki qətnaməni sonra belə açıqlamalar verilir. Necə olur? Əgər deyək ki, bu qətnaməni həmsədrlər dəstəkləsəydi, onda bu cür vəziyyət, bu açıqlamalar verilməzdimi və vəziyyət belə qalardı, yoxsa necə?
Yox, əvvəla Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mövqeyi həmişə aydın şəkildə bildirilmişdir və əsas prinsiplərinə razılıq, Azərbaycanın razılıq verilməsi yalnız bütün torpaqların işğaldan azad edildiyi bir halda mümkün olduğunu və Dağlıq Qarabağ regionunun statusunun Azərbaycanın tərkibində təyin edilməli olduğunu dəfələrlə söyləmişdi. Bu nöqteyi nəzərdən əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti haqlı olaraq bəyan edirdi ki, əsas prinsipləri əsas üzərində apardığımız müzakirələr Azərbaycanın maraqlarına uyğun olacaqdır ki, o fikirdən ki, bu prinsiplərdə bu elementlər öz əksini tapacaqdır. Lakin müzakirələr getdikcə, aparıldıqca biz gördük ki, heç də bu mövqelər belə asanlıqla nəzərə alınmır. Və ümidvarıq ki, bundan sonra qətnamə verildikdən sonra, qəbul edildikdən sonra bu bir əsas kimi həmsədrlər tərəfindən nəzərə alınacaqdır.
Necə fikirləşirsiniz? Alınacaq nəzərə yoxsa yox? Yəni, ümid eləmək başqa, amma...
Aldıracaq. Başqa bir variant yoxdur. Yəni, beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplər əsasında hərəkət etmək istəyiriksə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə alternativ yoxdur. Çünki ərazi bütövlüyü dövlətin razılığı olmadan dağıla bilməz, parçalana bilməz. Sərhədlər razılıq olmadan dəyişdirilə bilməz. Azərbaycan heç bir şəraitdə, heç bir istiqamətə, heç bir perspektivdə öz ərazilərin parçalanmasına razılıq verməz. Beləliklə, buna alternativ yoxdur. Beləliklə, Ermənistan qəbul etməlidir ki, hansısa müəyyən çərçivədə hərəkət etməli. Azərbaycan prezidenti dediyi kimi, ərazilərin boşaldığı bir halda, əhali öz yerlərinə qayıtdığı bir halda, Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycanın tərkibində özünü idarə etmə statusu ilə təmin edilməsi mümkün olacaqdır. Bu da bir alternativi olmayan variantdır, budur. Yəni, burada müzakirələr yalnız bu çərçivədə aparıla bilər. Müzakirələr bu olub başqa bir şey ola bilməzmi? Sual ətrafında aparıla bilməz.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri də bu məsələyə münasibət bildirib, o qətnamənin qəbul olunması ilə bağlı. O deyir ki, o ümid eləyir ki, Azərbaycana bir, belə desə, bir siqnal olacaqdır bu səs vermənin rəqəmlər.
Bu, bilirsiniz, gilas yarı boşdur ya da yarı doludur məsələsi ilə mən öz güzaranımı doldurmuram əvvəla. İkincisi, Vartan Afqanyanın bəlkə də vaxtı çoxdur. Mənim vaxtım o qədər çox deyil ki, mən belə boş mübahisələrlə Ermənist tərəfi ilə hansı müzakirələrə girim. Məsələ sadədir. Qətnamə irəli sürülübdür, qətnamə qəbul edilibdir. İndi 100 ölkə olaraq tutalım, bir tərəf qalıb. Bunu Vartan Asqanyan Azərbaycana dəstək olmaması kimi qəbul edir. Mən isə əksinə, ABŞ tərəfi, Rusiya və Fransa döymədiyi qapları qalmayıbdır. Bütün dünyanı, bütün səfirlikləri, bütün ölkələrdə fəaliyyətə düşüblər ki, bu üçlüyün mövqeyini hamıya bildirsinlər və bu mövqeyə başqaları da tərəfdar çıxartsınlar. Lakin onlar istədikləri edilməyibdir, nail olmayıblar. Avropa ölkələri, siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, ABŞ istəyəndə Avropa ölkələrinə təzyiq və təsir göstərə bilir. İqtidarında və qabiliyyətindədir. Fransa həmçinin, Rusiya həmçinin. Və təsəvvür edin ki, bu üçlük bütün bu təzyiqlərin nəticəsində Avropa ölkələrini məcbur edə bilməyibdir ki, Azərbaycana qarşı çıxsınlar. Eyni zamanda düzdür, onlar Azərbaycanı dəstəkləməyiblər də. Amma biz bilirik ki, Avropa ölkələrin bəziləri Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyiblər, son anlara qədər dəstəkləyəcəklər söz veriblər və son nəticədə onlar yəni bu siyasi bir yükün altından çıxa bilməyiblər və bu təzyiqlər nəticəsində sadəcə bir tərəf qalmağı seçiblər. Bu isə mənim nöqtəyi nəzərimdən heç də belə mənfi baxılmamalıdır. Əksinə, Azərbaycanın xeyrinə baxılmalıdır. Və getdikcə gələn il, həmin bu təqvimə uyğun olaraq 2008-ci ilin sentyabr ayından başlayacaq 63-cü sessiyada baş katib, BMT-nin baş katibi işğal altında ərazilərdə olan vəziyyəti məruzə etməli və bu qətnamənin yerinə yetirilməsinə dair məruzə etməlidir. Biz bu məruzəni gözləyəcəyik. Biz baş katiblə və BMT ölkələri ilə birgə fəaliyyət aparacaq və qətnamənin yerinə yetirilməsini nəzarət altında saxlayacaq. Və şərait tələb etsə, yenidən yeni və ya eyni qətnaməni təqdim edəcəyik. Və yenə də ölkələr dəstəkləyəcəklər. Ermənistan bunu bilir. Ona görə bu qədər təlaşa düşüblər, təşvişə düşüblər ki, Azərbaycanın bu addımının qabağını alsınlar, ala bilməyiblər. Ona görə Vartan Askanyanı mən öz fikirləri ilə təklikdə buraxıram. Mənim onunla işim yoxdur.
Biz də sizə çox təşəkkür edirik ki, öz fikirlərinizlə, biz fikirlərinizi bizlə bölüşdünüz. Bu məsələdə bizi tək buraxmadınız. Çox təşəkkür edirik sizə, Araz müəllim.
Sağ ol.
Azadlıq Radiosu'nun efirində işdən sonra verilişidir. Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi idi. İndicə bizə öz fikirlərini bildirdi. Rəsmi açıqlamalar edir əlbəttə ki, bunlar əvvəlcədən dediyim kimi studiyamızın qonağı, Şərq Qarabağ Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusludur. Ərəstun bəy, indi sizə sual vermək istəyirəm. Söhbəti siz eşitdiniz, Araz Əzimovla cavabları da eşitdiniz. Suallar, cavablar hamısı sizə bəllidir. Ermənistan tərəfindən də açıqlama var idi, ona da yer gəlsə biz toxunacağıq. Bax, Minsk qrupu həmsədrlərindən söhbət getdi. İndi Araz Əzimov bu həmsədrlərin hətta lobbiçilik elədiyi barədə fikirlər səsləndirib. Bundan əvvəl də Azadlıq Radiosunun xəbərlərində də bu getdi. Həmsədrlər indi Araz Əzimov özü də dedi ki, istəyiblər ki, çalışıblar ki, bir sıra dövlətlər onları dəstəkləsin bu məsələdə. İndi alınmıyor, bu başqa məsələdir. Amma Dağlıq Qarabağ problemi, deyək ki, Ermənistanla Azərbaycanın belə lord ilə desək, barışdırmağa çalışan bir bu problemi ortada həll eləmək istəyən bir qrupun təmsilçilərinin üçü də o deyilən kimi lobbiçilik eləmək istəyirlər ki, Azərbaycan dəstəklənməsin bu məsələdə. Onlar dəstəklənsin. Yəni, bu BMT-də bu məsələ bu qətnamə qəbul olunmasın. Və niyə bu belə olur? Niyə belə deyirlər? Bunların marağı nədir?
Birinci, mənə elə gəlir ki, Araz müəllimin açıqlamasında çox maraqlı bir məqam var idi. Bu məqam ondan ibarət idi ki, indiyəcə Minsk qrupunun fəaliyyəti heç bir zaman Azərbaycanın xeyrinə yönəlməyibdi. Bunu siz eşitdiniz efirdən. Yəni ki,
elə ona görə mən bu sualı sizə verirəm, çünki çox vaxt almaq istəmədik.
Bəli,
sizə də vaxt qalsın.
Yəni ki, birinci bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan hökuməti mənə elə gəlir ki, artıq bugün bu barədə ciddi ehtimallar irəli sürmək olar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqların mahiyyəti haqqında ictimaiyyətə hər zaman yanlış məlumat veribdir. Çünki indiyəcən prezident pozitiv açıqlamalar verirdi, Xarici İşlər Nazirliyi ümid verici açıqlamalar verirdi. Amma bugün Araz Əzimov hamımız eşidə dedi ki, indiyəcən bu məsələlərin hamısı heç bir hazırlanan sənəddə Azərbaycanın maraqlarını əks etdirən bəndlər öz əksini tapmayıbdır. Bu nədən irəli gəlir? Mən elə gəlir ki, ilk növbədə bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsini siyasi alver predmetinə çevirib beynəlxalq təşkilatlarla. Məhz bu səbəbdən də bu mövzunun ətrafında 5 qat pərdə çəkilmişdi və hətta Azərbaycan Respublikasının ali qanunverici orqanı olan Milli Məclisdə belə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair müzakirələrin keçirilməsinə yol verilmirdi. Yəni
dəfələrdən tələb ediblər.
Bəli, bəli, bəli.
Parlamentin iclasında.
Və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökuməti müəyyən güzəştlərə, kompromislərə gedəcəyi barədə dəfələrlə vədlər veribdir və bu vədlərin də arxasında öz siyasi hakimiyyətini qoruyub dayanmaq, qoruyub saxlamaq marağı olubdur. Bugün isə görünür o vədlərin həyata keçirilməsi tələb olunan məqamda Azərbaycan diplomatiyası bu müzakirəni çıxarır BMT səviyyəsinə. Əslində bu reaksiyanı gözləmək lazım idi. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı bu qətnamə layihəsini BMT-yə təqdim eləyəndə artıq həmsədrlər bunun əleyhinə çıxmışdılar.
Bəli, əvvəldən belə bir reaksiya var.
Bu məlum məsələ idi. Bəs belə olan təqdirdə niyə görə Azərbaycan diplomatiyası bu məsələni müzakirəyə aparırdı? Nəyə görə? Axı, bilirdi ki, həmsədr dövlətlər, bunlar da nüfuzlu dövlətlərdir hər üçü. Onlar bunun əleyhinədir. Yəqin ki, onlar verdikləri açıqlamalardan savayı təkbətək danışıqlarda da bunu vurgulamışlar, daha açıq və daha qabarıq şəkildə. Deməli, Azərbaycanın, buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycanın Minsk qrupu ilə fəaliyyəti artıq tükənmişdi. Çünki Minsk qrupu Azərbaycan qarşısında hansısa konkret şərtlər qoyurdu, bugün də bu açıqlanmır yeri gəlmişkən və Azərbaycan tərəfinə də bu tələb olunanda ki, artıq siz bu öhdəlikləri götürmüsünüz. Bilmirəm, götürüblər, götürməyiblər. Amma mən öhdəlik götürməsəm, heç kim məndən gəlib nəyisə əməl etməyi tələb edə bilməz. Və Azərbaycan tərəfi çox gözəl başa düşür ki, bu öhdəlikləri yerinə yetirmək olmaz. Ona görə ki, bütün bu danışıqlar ki, daimi siyasi hakimiyyətin qorunmasına yönəlmişdi, indi bu güzəşlərə getməklə siyasi hakimiyyəti itirmək olar. Yəni, nəyin uğrunda bütün bu danışıqlar aparılırdısa, bütün bu strategiya qurulurdusa, indi o itirilə bilər. Və bu baxımdan da bugün bizim üçün, əslində, mən səmimi deyirəm ki, Cənab Əzimovun bugünkü açıqlaması, bizim bir neçə dəqiqə əvvəl eşitdiyimiz açıqlaması, əslində bu şokdur.
Bu dinləyici var, qulaq asaq o dinləyiciyə görə o sualını versin. Deməli, Adil İskəndər, İskəndər İsmailov. Hə, İskəndər İsmailov dinləyici, buyurun. Alo.
Salam əleyküm İlqar müəllim.
Xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun, sizə xoş gördük. Qonağınızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
O cümlədən sualım yönəldəcəyim dövlət, rəsmi dövlət nümayəndəsi Araz Əzimovda salamlayıram.
Araz Əzimov
Amma mən Ərəstun müəllimə bir fikrim var ki, bir, daha doğrusu sualım belədir ki, dünən BNT-də 14 martda 2008-ci'də 62-ci sesiyada qəbul olunan qətnamə, o demək olar, mən onların yaratılmaz qətnamə kimi səsləndirəcəm, o qətnamə Azərbaycan indi uğurlu sülh haqqında apardığı siyasətə alternativ olmağın nə dərəcədə realdır və bunun sonradan müharibələ azad olunma, torpağı azad edilmə gerçəkliyinə zəmin yaradır mı? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun, Ərəstun bəy.
Ya, ümumiyyətlə, bu qətnamə elə bu qətnamədir. Bu ancaq bir bəyanatdır. BMT-nin bilirsiniz ki, hələ 92-ci
ildə... Amma Ərəz Əzimov dedir, hüquqi sənəddir, həm siyasi, həm hüquqi.
Gəlin bir qədər məsələyə praktik baxımdan yanaşaq. BMT indiyəcən dünyanın heç bir nöqtəsində heç bir münaqişəni həll etməyibdir. Ən azı son illər. BMT 92-ci ildə Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı, Kəlbəcərin konkret işğalı ilə bağlı qətnamələr qəbul edibdir ki, o qətnamələr bir bəyanat sənədi kimi qalıbdır və bundan o yana da getməyibdir. Güya bu qətnamə qəbul olunub hesab etsək belə, onun hansı təsir gücündən təsir imkanlarından danışmağına dəyər. Mən hesab edirəm ki, bu deklarativ bir sənəddir və nəzərə alsaq ki, məhz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə cəlb olunmuş 3 BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa bunun əleyhinə çıxıbsa, artıq bu sənədin bir sənəd olaraq qalacağı haqqında fikir söyləmək olar. Bu sənəd dediyim kimi deklarativ sənəddir və mən onun hansısa praktiki əhəmiyyət haqqında heç danışmaq belə istəməzdim.
Dinləyicinin sualına cavab. Dedi ki, o alternativ, filan.
Alternativ, bilirsiniz, bugün alternativ haqqında danışmaq artıq çox çətindir. Ona görə ki, biz hələ sizin studiyada keçən ilin sonunda ATƏT-in Minsk qrupu haqqında danışdıqda mən dedim ki, ATƏT-in Minsk qrupu artıq tükənib. O, münaqişəni həll etmək iqtidarında deyil. Və bugün alternativ kimi nə götürülə bilər? Mənə elə gəlir ki, bugün münaqişənin həllində rol oynaya biləcək iki qurum götürülə bilər. Avropa Birliyi və NATO. Bu təsadüfü deyil. Bu qurumların hər ikisinin regionda maraqları var və təbii ki, bu qurumlar münaqişənin silahsız, dinç yolla həllində maraqlıdırlar. Amma həmsədirlər institutu özünü doğrultmadı, o doğrulda da bilməzdi və Azərbaycan tərəfin açıqlamalarından da bəyan olur ki, Azərbaycan artıq həmsədirlərlə əvvəlki qaydada əməkdaşlıq etmək fikrində deyil. Çünki cənab Əzimovun indicə səsləndirdiyi bəyanat ki, biz bunu qəbul etdirəcəyik, bu artıq diplomatın dilindən səslənirsə...
Rəsmi açıqlamaydı.
Bəli, bu rəsmi açıqlamadır və bu artıq ayrılmaq deməkdir, yolların ayrılması deməkdir. Və bu baxımdan mən keçən ildə bunu demişəm, dəfələrlə müzakirələrdə, mən alternativ kimi münaqişənin həllində NATO-nun və Avropa Birliyinin vasitəçiliyini görürəm.
Deməli, bu Ərəstun bəy, bu Minsk qrupu uzun müddətdir, kifayət qədər, yəni... Deyək ki, hətta bu Minsk qrupunun fəaliyyəti müharibənin o müharibə ərəfəsində doğulan uşaqlar artıq böyüyüblər və
bəli.
Yəni kifayət qədər yaşlıdırlar, amma bu prosesdə elə bir deyək ki, yəni həmişə bu dövlətdə həm sədrlər və qarşı tərəf Ermənistan da dediyi kimi konkret, yəni birbaşa özünü bir uzə verəcək bir irəliləyiş olmayıb bu Minsk qrupunun fəaliyyəti nəticəsində. Doğrudan mı bu qədər gözləmək lazım idi ki, indi necə həll eləmək və yaxud məsələni BMT-də həllinə nail olmaq, müzakirəsinə qəbul etsərsən, Vyetnamə qəbul edilməsinə nail olmaq?
Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan diplomatiyası o dərəcədə səriştəsiz və savadsızdır ki, o başa düşmürdü ki, BMT-də hansısa qətnamənin qəbulundan bu münaqişəni həll etmək mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, bu demarş idi və Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunu əslində ifşa etmək istəyirdi bu formada və buna da prinsip etibarilə nail oldu. Amma Minsk qrupu ilə artıq bu açıqlamalardan sonra Azərbaycan tərəfinin əməkdaşlığı mən hesab edirəm ki, məqbul deyil, mümkün də deyil. Amma alternativ nədir? Bax, bu sualı dinləyici mənə verdi. Mən də məmnuniyyətlə istəyərdim bu sualı Azərbaycan hökumətinə verim ki, yaxşı, siz Minsk qrupunun 15 il bunun, 20 il bunun fəaliyyəti, az qala 20 il haqqında müxtəlif açıqlamalar verirdiniz, müxtəlif uğurlardan danışırdınız. İndi məlum oldu ki, heç bir uğurlar olmayıb bütün bu dövrdə. Bəs bu niyə uzadılıbdır? Mən elə bu sualları daha çox hökumətə yönləndirmək olardı bugün.
Politoloq Vəfa Quluzadə xəttədir. Vəfa müəllim, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Ərastun Orusludur, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Vəfa müəllim, bu hadisədən sizin də xəbəriniz var. BMT Baş Assambleyasında qətnamə qəbul olunur. Buna münasibətinizi bilmək istəyirik, sonra yenə sualımız olacaq.
Birincisi, münasibət olduqca müsbətdir. Ona görə ki, qəbul olunan vəsiqə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü BMT tərəfindən dəstəkləndiyini bir dəfə də nümayiş etdirdi. Bizim bu cür vəsiqələrə ehtiyacımız çoxdur, baxmayaraq ki, onlar praktiki baxımdan heç bir deməli bəhrə gətirmir hələ ki. Amma deməli, bizim düşmənlərimiz, hətta dostlarımız cəhd edirlər, sübut etsinlər ki, Azərbaycan özü könüllü surətdə öz ərazi bütövlüyündən imtina edə bilər və ya imtina etməlidir. Və onların bütün hazırladığı təkliflər Azərbaycanın güzəşlərini nəzərdə tutur. Biz həmişə yadımızda saxlamalıyıq ki, bu məsələ münaqişə deyil, təcavüzdür. Qarabağ problemi adlı bir şey yoxdur, təcavüz problemi var. Və bunu Matthew Braizalarının kəlləsinə yer etməliyik ki, təcavüzdən danışın. Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməkdən danışın. Yoxsa Matthew Braizalar narazıdırlar. Ona görə ki, bu qəbul olunan vəsiqə danışıq prosesinə maniçilik verə bilər. Axı Qarabağın statusu müzakirə olunur. Yəni status müstəqillik də ola bilər Matthew Braizanın deməli düşüncəsi ilə və onun kimlərinin düşüncəsi ilə. Amma bu vəsiqə bir də göstərir ki, Azərbaycanın tərkibində Qarabağ erməniləri avtonomiya onlar üçün ən böyük güzəşdir. Avtonomiyadan o yana onlar heç bir şey əldə edə bilməzlər. Ona görə də bütün danışıqlar imitasiya xarakteri daşıyır. Çünki Azərbaycan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək fikrində deyil. Baxmayaraq ki, 99-cu il İstanbul sammitində bu çərçivə sazişində elə həmən bu prinsiplər hamısı əks olunmuşdu. Azərbaycan az qala onu qəbul edəcəkdi, amma sonra geri çəkildi. Erməni parlamenti güllələndi, Kivestdə də Heydər Əliyev düşündü və geri çəkildi. İndi mən çox şadam ki, onun oğlu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam müdafiə edir və bu prinsiplərdən geri çəkilmir. Amma sözsüz ki, Matthew Braizalar narazıdır. İndi soruşmaq olar ki, məndən əvvəl də soruşlar ki, bəs nə etməli? Əgər Minsk qrupu bu qədər sabotajla məşğuldur, əgər Minsk qrupu Azərbaycanı məcbur etmək istəyir ki, Azərbaycan könüllü surətdə öz torpaqlarını ermənilərə versin, nə etməli? Mən demək istəyirəm ki, danışıqları 50 ildə aparmaq olar. Amma Azərbaycan bu 50 ili nəyə sərf etməlidir? Azərbaycanda sənaye yaratsın. Azərbaycan. Azərbaycanda neft ayırma zavodları yaratsın. Azərbaycanın iqtisadiyyatını gücləndirsin və həqiqətən Azərbaycan ordusunu müasir ordu səviyyəsinə çatdırsın. NATO-ya daxil olsun. Bütün deməli bu beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq etsin. Demokratiya məsələsində gəlib qərbi də üstələsin. Qərbi də axırda qoysun. Və bizə heç bir deməli irad olmasın. Bax, bununla biz ciddi surətdə məşğul olmalıyıq. Amma ki, başqa bizim yolumuz yoxdur. Başa düşürsünüzmü? Çünki bu dəqiqə orduya əmr edib torpaqları geri almaq mümkün deyil. Çünki tərəfin müqabili Rusiyadır. Hələlik ki, Azərbaycan Rusiyanı məğlub edə bilməz. Amma ki, gələcəkdə Rusiyanın özü də çökməyə doğru gedən bir qurumdur. Bir imperiyadır. Yavaş-yavaş parçalanır. Yavaş-yavaş öz mövqeylərini qərbə təhvil verir. O Balkan ölkələri, o Əfqanistan, o İraq, o Yaxın Şərq saymaq vaxt çox aparardı. Rusiya bütün mövqeylərini itirə-itirə gedir. Rusiyanın özü isə öz ölkəsində heç bir industriya, heç bir sənaye yaratmır. O yalnız keçmiş çürüyən sovet sənayesinə arxalanıbdır. O da yavaş-yavaş çökür və çür. Ona görə biz əgər öz ölkəmizi qeyrətlə tikib qursaq, qalibik. 100% qalibik. Amma əgər biz düşünəcəyik ki, Matthew Braidolar gəlib bizim üçün torpaqlarımızı qaytarmalıdırlar, ya qaytaracaqlar. Bu heç vaxt olmayacaq.
Vəfa müəllim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
İşdən sonra verilişində politoloq Vəfa Quluzadə öz fikirlərini bildirdi. BMT-nin baş assambleyasının Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində vəziyyətlə bağlı qəbul elədiyi qətnamiyə dair. Ərəsun bəy, buyurun, daha bir bu indi ortaya Vəfa müəllimin fikirləri oldu, Rusiya filan və s. Alternativ məsələ, indi necə fikirləşirsiniz? Bax, bu cür sənədlərin qəbul olunması, Vəfa müəllim də dedi ki, əslində bu sənədlər lazımdır, indi onlar konkret nəsə həll edilə məsələrdə onların özü mahiyyəti var və bunu izah elədi. Daha hansı işləri görmək olar ki, ən azı kağız üzərində o konkret, deyək ki, o cəbhədə deyək ki, məsələdə irəliləyiş olmasa da kağız üzərində müsbət, şey, demək, baza toplansın.
Bilirsiniz, mən elə şeylər deyəcəm ki, bəlkə də ilk baxışdan bunun heç bir əlaqəsi yoxdur münaqişənin həlli ilə. Amma biz uzun illərdir bunu deyirik və məcburam bir daha bunu təkrar eləyim. Azərbaycan hökuməti ilk növbədə ölkənin daxilində ciddi siyasi və iqtisadi islahatlar aparmalıdır. Demokratik islahatlar aparmalıdır. Və Azərbaycan güclü dövlətə çevrilməlidir. İlk növbədə bu addımlar atılmalıdır. Dünyada heç bir zaman zəif ölkə ilə daxili siyasi şəraitinə təsir imkanları olan ölkə ilə heç kim hesablaşmır. Məhz bu səbəbdəndir ki, biz Azərbaycan hökumətindən, rəsmilərindən bəyanatlar eşidə-eşidə ki, Azərbaycan belə güclənib, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu belə artıb, Azərbaycan belə regionun lider dövlətinə çevrilib. Son nəticədə məlum olur ki, bunlar hamısı sabun köpüyümüş, Azərbaycana beynəlxalq qurumlar konkret olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri təslimçi sülh təqdim ediblər bütün bu illər boyu. Bəs nə səbəbdən? Məhz o səbəbdən ki, Azərbaycan əslində güclü dövlət deyil, Azərbaycanın iqtisadiyyatı güclü deyil, Azərbaycanın beynəlxalq imici çox pisdir, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Təkcə son aylarda dərc olunmuş beynəlxalq hesabatlara baxaq, insan haqlarla bağlı, iqtisadi vəziyyətlə bağlı və s. və s. və s. Azərbaycan ilk növbədə bu addımlar atmalıdır. Beynəlxalq aləmə gəlincə isə Azərbaycan, bilirsiniz, bugün NATO tərəfindən Azərbaycana böyük maraq var. Azərbaycan isə Rusiyanın hədəsindən, Rusiyanın şantajından qorxaraq NATO ilə əməkdaşlığı süni şəkildə tormozlayır. Bu sadəcə olaraq heç bir məntiqə sığmır. Deməli, bu açıqlamalar, mən yenə deyirəm sizə ki, əslində biz bugün Azərbaycan xarici siyasəti haqqında, Azərbaycanın durumu haqqında, beynəlxalq durumu haqqında biz bir dönüş günü yaşayırıq. Mənim üçün bunlar heç biri sözün açığı sir olmayıbdır. Mən həmişə bilmişəm vəziyyətin necə olmasını. Amma Azərbaycan cəmiyyəti üçün bugünkü açıqlamalar, bunlar hamısı mən deyərdim ki, bir şok açıqlamalardır. Və bugün Azərbaycan artıq imitasiya siyasəti aparmamalıdır heç bir sahədə. Azərbaycan bugün BMT-də 39 dövlətin səs verib qəbul etdiyi qətnaməni qabartmamalıdır. Bilirsiniz, BMT-nin rolu getdikcə məhdudlaşır. Kosovanın müstəqilliyinin Avropa Birliyi və Amerika tərəfindən tanınması əslində dövlətin müstəqilliyini BMT elan eləməli idi. BMT-nin heç bir razılığı olmadan İraqa qoşun yeridilməsi, Əfqanistana, bunlar artıq göstərdi ki, BMT bir təşkilat kimi öz əhəmiyyətini itirə-itirə gedir. Və bugün ona ümid bəsləmək ki, qəbul olunmuş, özdə 39 dövlətin lehinə səs verərək qəbul etdiyi dövlət qətnamənin nə zamansa gələcəkdə işləyəcəyi, mənə elə gəlir ki, bu çox etibarlı vasitə deyil, çünki gələcəkdə ola bilər ki, BMT heç olmasın.
Bəlkə deyirəm, BMT bu qətnaməni qəbul eləməklə, siz əgər dediyiniz kimidirsə ki, əhəmiyyətini itirir, bəlkə bunu qəbul eləməklə əhəmiyyətini qaytarmaq istəyir.
Güman eləmirəm. BMT-də, bilirsiniz, orada çox sadə prosedur qaydaları var. Hər bir dövlətin ora asambleya, baş asambleya, sənət layihəsi təqdim etmək səlahiyyəti var və ondan sonra oradakı nümayəndələrlə iş aparır və o sənəd müzakirəyə çıxarılır. Yəni ki, bu əslində BMT dedikdə BMT çox nisbi bir anlayışdır. BMT-nin hansısa bir aparatı var, qalan isə orada üzv dövlətlərdir ki, inanın mən BMT-nin tədbirlərində bilavasitə New Yorkda baş asambleyada iştirak eləmiş bir adam kimi deyirəm ki, BMT çox qeyri-ciddi təşkilatdır.
Gəlin, dinləyici var xəttə, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik. İlqar Qurbanov.
Bəli.
Xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Ərəsun bəyə sualım var.
Buyurun.
Bu Vəfa Quluzadə də indicə qeyd elədi ki, Azərbaycan demokratik bir ölkə olmalıdır, iqtisadiyyat inkişaf etdirilməlidir. İndicə Ərəsun bəyə özü də belə qeydlər göstərdi. Amma bunların heç biri Azərbaycanda olunmur. Ya demokratiya yoxdur, ya da iqtisadiyyat inkişaf elətdirilmir. Bəs belə olan halda, Ərəstun bəy, sizə elə gəlmir ki, Azərbaycan tərəfi özü Qarabağ məsələsinin problemində maraqlı deyil.
Ərəstun bəy, buyurun.
Aynen, təşəkkür edirəm.
Problemin həllində
belə başa düşdüm ki, dinləyici demək istəyir ki, problemin həllində maraqlı deyil. Mən belə hesab eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti istənilən halda münaqişənin həllində maraqlıdır. Çünki bu münaqişə həll olunmayınca bu cür fəsadlar üzə çıxacaq və hər dəfə bu fəsad, bilirsiniz, məsələn, əslində bugün Azərbaycan cəmiyyətində, bax, bugünkü açıqlamalar, dünənki o qətnamə, bundan sonra olacaq açıqlamalar, gəlin hələ bunu da gözləyək, bazar ertəsindən etibarən. Bu əslində Azərbaycan hökumətinin imicinə ağır zərbədir. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm bunu ki, Azərbaycan hökumətinin siyasi oponentləri bütün bunu Qarabağ siyasətinin, hökumətin Qarabağ siyasətinin iflası kimi qiymətləndirəcəklər. Və cüman eləmirəm ki, bir o qədər də səhvə yol verməyəcəklər.
Nəyi o cür qiymətləndirəcəklər?
Bu uğursuzluğu, bu açıqlamaları. Siz yenə deyirəm ki, cənab Əzimovun açıqlamaları çox ciddi açıqlamalarıdır.
Hansı ki, Azərbaycan maraqlarını uyğun.
Bəli, məlum oldu ki, bütün danışıqlar prosesi artıq o müddət göstərmədi, amma son illər belə başa düşdüm ki, cənab Quluzadə isə açıqladı ki, 99-cu ildə, yəni hələ 9 il qabaq, Heydər Əliyev təslimçi sülhə imza atmağa hazır idi Kivestdə. Və son nəticədə geri çəkildi. Və niyə geri çəkildi? Mənə elə gəlir ki, Ermənistanda parlamentin Rusiya tərəfindən gülləbaran edilməsi Azərbaycanın da adekvat təziklərə məruz qalacağı təhlükəsi o zaman Heydər Əliyevi məcbur elədi geri çəkilməyə. Və hakimiyyət münaqişənin həllində ərazi bütövlüyünün bərpasında maraqlıdır. Mən hesab edirəm ki, maraqlıdır bir mənalı şəkildə. Amma sadəcə olaraq hakimiyyət bunun üçün real iş görmür. Hakimiyyət cəmiyyəti onun bütün zümrələrini, bütün təbəqələrini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesindən təcrid edibdir. Çünki daha çox bu münaqişə, bunun həlli ilə bağlı gedən proseslər, bu danışıqların uzadılması, danışıqların imitasiyası siyasi hakimiyyətin qorunub saxlanmasına yönəlibdir. Bugünəcən bu belə olubdur. Və birdən bugün, 2008-ci ildə seçkilərə 6 ay qalmış, Bu cür hadiselerin inkişafı bu Azerbaycan hükümetinin mən deyirdim ki hükümete arkadan zərbədir. Ve görünür Azerbaycan hükümeti de BMT'ye bu qətname layihəsini təqdim eləyəndə artık bilib proseslerin inkişafı hansı pik nöqtəyə çatır ve onun sadece olarak belə deyək ki profilaktik tədbir görmək istəyibdir. Bir daha deyirəm, bəlkə bir qədər qəliz səsləndi. Yəni burada heç bir qəlizlik yoxdur.
Yox, məsələn ondadır ki, əgər hakimiyyəti, siyasi hakimiyyəti indiyə qədər qoruyub saxlamaq istəyiblər, bu vasitə kimi bundan istifadə ediblərsə, indi həmin o siyasi hakimiyyətin qorunmağına daha böyük ehtiyac olduğu bir vaxtda, yəni seçkilər artıq azalır, prezident seçkilərində, onda niyə bu addım atır Azərbaycan hakimiyyəti?
Ona görə ki, biz, bəli, ona görə ki, Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın biz sadəcə olaraq bilmirik. Yenə deyirəm ki, politoloqların ən böyük bədbəxtçiliyi ondan ibarətdir ki, onlar məlumatı olmayan şeylər haqqında ehtimallarla danışmalıdırlar. Mən sizə və dinləyicilərə bir hadisəni xatırladacağım. Yəqin hamınızın yadındadır, 2005-ci il, demək, noyabr ayının 26-sında Azərbaycan müxalifətinin seçki saxtakarlığına etiraz mitinginin dağıdılması. Bu hadisəni xatırlayırsınız.
Azadlıq Radiosu həmin hadisədən reportaj verirdi.
Bəli, və mən o meydanda olmuşam, həmin o qəddarlığı müşahidə etmişəm. Amma orada başqa maraqlı bir proses oldu. Bilirsiniz, həmin o prosesi Matthew Braza müşahidə edirdi. Şəxsən, belə deyək, canlı olaraq. Və o, ondan bir gün qabaq gecə Bakıya gəlmişdi və İlham Əliyevlə görüşmüşdü. Orada nə danışıq olmuşdu ki, hansı danışıq olmuşdu ki və İlham Əliyev nə vəd eləyə bilərdi ki səhərisi gün Matthew Braza soyuqqanlıqla o vəhşiliyi müşahidə eləsin.
Hər halda siz dediniz ki politologlar ehtimallar irəli sürürlər. İlham Mehdiyev xəttədir, konfliktlərin araşdırılması deməli mərkəzinin həlli, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri. İlham bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
İşdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mən İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Ərəstun Orusludur, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Söhbət martın 14-də BMT-nin baş assambleyasında Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət məsələsinin o müzakirə olunması, bununla bağlı qətnamənin qəbul olunmasına olunmasından gedir. Biraz əvvəl Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov öz açıqlamalar verdi bu məsələ ilə bağlı. O bildirdi ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin indiyə qədərki təkliflərində Azərbaycan üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edən bir sıra məsələlər var idi ki, sənədlərdə öz əksini tapmırdı və s. Siz necə fikirləşirsiniz? Bax, bu sənədin qəbulu nə vəd eləyir Azərbaycana və Minsk qrupunu həmsədrlərinin bu məsələdə Azərbaycanı dəstəkləməməsi nədən irəli gəlir? Buyurun.
Birinci, mən həm söhbətiniz Ərəstun bəyə salamlarımı yetirəm. Onu demək istəyirəm ki, bu qəbul edilən qətnamə, qətnamə deyil, bu baş məclisdə bilə, qəbul edilən bir deyək, sənəddir. Amma onun Azərbaycana dediyiniz kimi hər hansı bir müsbət torpaqların işğaldan azad edilməsi üçün hər hansı bir müsbət təsiri olacaq desəm, çox böyük səhv edirəm. Çünki Birləşmiş BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var və onu həmin həmsədrlər qulaq ardına vurursa, baş məclisdə özdə çox aşağı səviyyədə bu qəbul edilmiş sənədin heç bir, mən deyərdim ki, əhəmiyyəti də yoxdur. Çünki təsəvvür edin ki, 100 ölkənin nümayəndələri burada heç tədbirmədə iştirak eləməyib, yəni
neytral
mövqə tutub və burada 39 ölkə, o ölkələrində hamısı bir çox İslam ölkələri və dünya işin beynəlxalq münasibətlərdə rolu olmayan ölkələrin təsidir. Bu baxımdan bu üç ölkənin həmsədrlərin buna əksinə səs verməsi, o elə Azərbaycana bizim hiç vaxtdan bəri dediyimiz, bütün yazdığımız, söylədiyimiz bütün kişilərin təsdiqidir ki, bu üç ölkənin üçü də bilavasitə ilə Ermənistanın tərəfini tutmuş və təklif edilən Azərbaycan üçün nə vaxtı sülh planı da erməni tərəfi ilə razılaşdırılmış və Ermənistanın maraqlarını təmin etməkdən ötürü, yəni erməni işğalını legallaşdırmaqdan ötürü yönəlmiş bir sənəddir.
Yaxan bəy, əgər bu sənəddə həmiyyət kəsb eləmirsə, onda necə olur ki, bax, həmsədirlər, siz indi dediniz, Ermənistanın mövqeyini dəstəkləyirlər, bu sənədə qarşı çıxırlar, Ermənistanın işğalını legallaşdırırlar. Əgər əksini düşünsək, onda sənədə qarşı çıxmazdılar bu əhəmiyyət kəsb eləmirsə.
Yox, elə, əgər onlar ona səs versəydilər, onda həmin ölkələrin, deməli, Azərbaycan rəyi elə həmin sənəddə ifadə olunan fikirlərlə üst-üstə düşərdi. Yəni, Azərbaycanın o qoyduğu məsələləri dəstəkləmələri olardı. Və demək ki, onu dəstəkləmir ki, və ümumiyyətlə orada yazılan o sənədin dili də elə Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi və 93-cü ildə qəbul etdiyi sənədlərdən heç fərqlənmirdi. Və bu baxımdan həmsədirlər onu qəbul etmir. Ona görə də onun əleyhinə səs verir. Və ona səs versidilər, onda onlar belə deyişdə, Azərbaycanın qoyduğu məsələləri dəstəkləmiş olardı. İkinci bir tərəfdən bu ATƏT Minsk qrupunun ikinci bir onların amacı var. Onlar bu münaqişəni, Azərbaycan-Erməni münaqişəsini tam monopoliya almışlar və onlar heç bir başqa təşkilatı, heç bir vasitəçi deyək dövlətləri başqa bura yaxın qoymağa istəmirlər. Onlar heç ATƏT-in Minsk qrupu üzrə, biz deyirik, ATƏT-in Minsk qrupu üzrə 13 ölkəsi Minsk qrupu üzrüdür. Heç o qalan o 10 ölkəni bu gedən proseslər haqqında demək xəbər vermirlər o ölkələrə. Və mən bu 3 ölkə tamamilə monopoliya alıb və hər hansı bir dövlət tərəfindən, şəxs tərəfindən, beynəlxalq təşkilat tərəfindən gələn istənilən müsbət təklif də olsa onlar ona qısqanclıqla yanaşır və onu qəbul etmir. Yəni, burada da bu tendensiya gedir.
Elxan bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Elxan Mehdiyev idi, Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin rəhbəri. Ərəstu, və sonunda olaraq bir suala mümkünsə qısa cavab verin, vaxtımız yekunlaşır. Niyə Minsk qrupu həmsədirləri indi Elxan bəyənə gərdiyi düzdürsə bu məsələnin öz monopoliyalarında saxlamaq istəyirlər? Nədir bu məhsədir? Bazar iqtisadı.
Xeyr, sadəcə olaraq yeri gəlmişkən biz vaxtı ilə bu barədə açıqlamalar yazmışıq, təhlillər yazmışıq üzə dəfələrlə. Minsk qrupunun həmsədir dövlətlərinin regionda marağı olan dövlətlərdir. Və onların maraqları çox təəssüf ki, Ermənistanı dəstəkləməklə reallaşa bilər. Biz Ermənistan Azərbaycandan fərqli olaraq hər üç dövlətin daxili siyasətinə təsir imkanları olan dövlətdir. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəal erməni lobbisi var, Azərbaycan lobbisi yoxdur. Rusiyanın daxilində ermənilərin Rusiyanın siyasətinə kifayət qədər təsiri var. İndi Rusiya demokratik dövlət deyil, Rusiyanın başqa marağı var. O deyək ki, Rusiya Ermənistanı bir forpost kimi gücləndirmək və qoruyub saxlamaqda maraqlıdır regionda. Rusiya bilir ki, Azərbaycan ona heç bir vaxt strateji partner olmayacaq. Fransa da eyni problem baxımından onun daxilində güclü erməni lobbisi var və ermənilər Fransa siyasətinə kifayət qədər təsirlidirlər. Və bu baxımdan bu çox da bəlli idi ki, bu üç dövlətin hər üçü erməni pərəst dövlətdir. Azərbaycan isə Minsk qrupunun yedəyində getməklə bugünkü uğursuzluğu, yəni amma bu uzun illər boyu mən deyərdim, mövcud olmuş uğursuzluğun bugün açılması, bu prinsipi məntiqi yekundur.
Çox təşəkkür edirəm sizə, Ərəstun bəy. Ərəstun Orusluydu studiyamızın qonağı, Şərq Qarabağ Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. BMT-nin Baş Assambleyasında Azərbaycan əraziləri ilə bağlı, ərazilərlə bağlı qəbul olunan sənəddən söhbət elədik. Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin müavini və digər Vəfa Quluzadə politoloq və digər şəxslər bu məsələdə bizlə həm söhbət oldular. Biraz da işlər sonra verilişi birinci saatı yekunlaşdırır, birazdan xəbərdar olacaq.
Hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM. 101.7 FM. 101.7 FM.